ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rehefa nandinika ary ava hoe vonron'ny fitandremana manambatra ny fanomezam-pahasoavana. Vondron'ny fitandremana manambatra ny fanomezam-pahasoavana. Azadinoana fa ny soratra masina miteny amin'ny fotoana rehetra ary miteny amin'ny toejavatra rehetra. Izay mateny velona ny soratra masina. Tsika tsy mba mitsatotsatoka baiboly ohatran'izao fa inona ny ambaran'ny mofonaina? Inona ny ambaran'ny perikopy? Na izay zavatra be dehibe mifamafa tatoato ary manakambara amin'izany soratra masina. Alalininareo ohatra ny filazantsara ny Jaona hoe Jesosy izay ny ampangaina fa nylazaina fa miteny ratsy kanto Jesosy miaro tena eto. Ary efa miaro tena izy izao ny tereny jereny asan'Andriamanitra, miaro tena izy jereny soratra masina, ary miaro tena izy ho ny teniny vahoaka tamin'ny momikasika ny Jaona mpanao batisa. Fa ny mahakasika ny vondrony fitandremana manambatra ny fanomezam-pahasoavana dia ny asain'ny apôstôly ry havako tena mahakasika feno izany fanomezam-pahasoavana zany. Aloha sokatra ny filazantsarantsika amin'ny asain'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo. Ka misy andinin'ny sasany vakintsika arabaky teny. Asain'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo ka ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Miara mamaky tsika andininy faharaiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny toe-panahiny ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika izay ihany. Izay zany ny zavatra hita eto, toe-panahy tsara noho ny Tesalônika. Zao mantsy ny fiangonana rehetra nanoratany Paoly apôstôly riavako matetika misy fiangonana bedesina kianina tenenina mafy ohatra galatianina zany, ry galatianina tany izany namosavy anareo enjana Paoly apôstôly amin'izany. Ary misy ndray tao korintianina misy manaoky daladalany atolory any satana enjany zany. Fa ny fiangonana tao Tesalônika fiangonana matehidery. Ary matetika Paoly apôstôly mamerina sotra an'Andriamanitra izay ny aminareo, finoanareo, ny asanareo, sotra an'Andriamanitra. Saingy ry ava ny fiangonana tao Bery indray mbola mihoatra noho ny Tesalônika. Ary izay le zavatra lehibe tokony banjinitsika eto ry ava lohevitra lehibe dia zao io andininy raika ambin'ny folo, ary ny toe-panahinireo dia tsara noho ny tao Tesalônika. Izany hoe toe-panahy tsara noho ny hafa, toe-panahy tsara noho ny hafa. Zao ry havako manaitra tokoa hoe mieritreritra nyity fiangonana eto Parbe ity an, satria tsy misy an'izany eto ambonin'ny tany an hoe vondron'ny fitandremana manambatra fanomezam-pahasoavana. Betsaka ihany toerana nalehako ry havako tsy mbola nahendry zany atao hoe ity re vondrona manambatra fanomezam-pahasoavana. Eto misy an'izany, mihoatra noho ny hafa, ary toe-panahy mihoatra noho ny sasany. De sorana ny tompo ry havako, ary arabaina ianareo nanangana ity vondrona ity, endrika anankiray jorona vavolombelona, endrika anankiray anehona horentany rendanitra, fa manana toe-panahy miavaka eny mihoatra noho ny hafa amparobe famonjena. Nresaka mikasika fifoazany tsika teo. Zao ry havako misy tantara anankiray mety sainy sasany aminareo zany fa ao pastera Amin Paul mahafantatra an'izany. Tato an'ity amparobe tiany nanaovana zaika be voalohany atonga ny fifoazany amin'izao toerana izao. Ny fifoazana mantsy taloha sy marina nahirana ihany tsy manana autonomia fa mitoby lehibe mibaiko azy andao ntsika anao zaikabe tsara-potoana teto amparabe nanaovana an'izany. Nandiny, zao ny fomba fiasan'ny FTKM, zao ny fomba fitafy, zao ny fotom-pampianara, zao ny fomba arahan'ny FTKM teto zany. Ary zao akory avaka, oka fantatrareko raha miresaka fifoazana, teto amparabe ity ny fiangonana voalohany nanokanana mpiandry Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Teto ny voalohany nanokanana mpiandry. Satria taloha manko tsy maintsy atokana akaiky ny tompy, natokana any amin'ny tompy. Fa andaotsika aneo ny mafifo azan'ny FJKM atokana atao am-piangonana. Ary amparabe ry havako, namoha varavarana amin'izany. Ary zany ndrindra ry havako no sahina amin'ny teny hoe manana toe-panahy mihoatra noho ny sasany anareo. Ary tsy mora ry havako zany atao hoe manambatra ny fanomezam-pahasoavana samihafa izany. Ary manravona na mamantatra na mandinika zany fanomezam-pahasoavana zany. Ary zay le mahatonga hoe manana toe-panahy mihoatra noho ny sasany. Raha zany ary n'izy ry havako, aloha dinintsika ihany le soratra masina teo. N'olona manana toe-panahy mihoatra noho ny sasany, io tapany faharoa miara-mamakitsika, satria nandray ny teny amin'ny zotompo indrindra. Zany ry havako, zany hoe rehefa tianao ny anana toe-panahy mihoatra noho ny hafa, mandray ny teny amin'ny zotompo indrindra. Misy olona nge ry havako, zara mandray ny teny, zara mandray ny teny, ary ndraindray ary mampalahelo rehefa tonga ny toriteny ny sasany. Asa izy mandeha mitsangatsangana eny Analakely eny, amen, vao tonga eto izy. Ary zay le mandray ny teny amin'ny zotompo, ary zay toe-panahy mihoatra amin'ny hafa ry havako. Le fandraisana ny tenin'Andriamanitra, fiainana ny tenin'Andriamanitra, fanekena ny tenin'Andriamanitra, eny, manao zava-dehibe ambony noho zavatra rehetra lay tenin'Andriamanitra ry havako. Fiangonana miavaka indrindra, fiangonana Beria ary fiangonana tany Makedonia mitovitovy amin'ny fiangonana Beria. Beria sy Tesalônika 50 kilometre lelanelana. Fa ireo fiangonana reo, ninninona ny zavatra ataony, ninninona ny zavatra nentanana azy, dia zao ny fanevana. Dia io le teny hoe mandray ny teny amin'ny zotompo, na fanentanana na fanampiana ny fiangonana, satria trapavoazan'ny fiangonana tany Jerosalema tamin'ny fotoana any, ary ireo nandray anjara tamin'ny zotompo ry havako. Eny ry havako, zava-dehibe fijoroana vavolombelona goavana ity fiangonana ity, hankalaza hanao jobily, jobily ny mpanompon'Andriamanitra. Any ange zavatra anankiray maniny voafiry moa zany mpanompon'Andriamanitra hotratra 50 taona ampirina amin'ny mampitandrina zany ry havako. Fahagagana zany, everiko fa fijoroana vavolombelona koa zany ianaran'ny fiangonana hafa. Eny, hanao jobily tsika amin'n'ity fiangonana ity Tsangambato toby, indrindra amin'izao fotoana zao ry havako, miaromotra satana zao. Tamin'ny herinandro teo ry havako nisy nyteny tamiko hoe hanao fanompom-pivavahana ekumenika ny sekoly eto Antananarivo renivohitra. Efa misy sekoly sasatsasany tafihin'ny satana, ary misy mbola anome andro vazo amin'izao fotoana zao fanandefasana olona. Zany hoe zava-dehibe ny fieveran'ny fiangonana hoe andao hanao tombontsika, andao tsika hijery ny tombo manokana, satria betsaka ny voageja, betsaka ny voafatotra, mila fana zany. Ary jeriko fa azahoana manambatra ny fanomezam-pahasoavana ny fiangonana rehetra mifarimbona amin'izany asa zany ry havako. Ary eto dia amafisina lay fananana zany atao hoe zotompo toe-panahy tsara indrindra, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo. Tsy ao an-tsain'ny fiangonana mihitsy atao inona koa zany toby e, ahoana iheverana an'izany? Be dia be ny zavatra azo atao. Eninay ry havako, fanohanana ny evanjelista, jumelage, asa ivelana, reny rehetra reny profa mitambatra ny fanomezam-pahasoavana, ary na manana toe-panahy miavaka noho ny hafatsika satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra. Ny zavatra manaraka ry havako, tohizantsika ihany ny teny eo amin'ny teboka point virgule, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo miara-mamakitsika ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Mandinika ny soratra masina isan'andro isan'andro. Raha tianana toe-panahy ambony miavaka eny mendrim-piderana tahaka ny fiangonana any Beriry ava, mandinika soratra masina isan'andro. Veriko ry ava fa tsy zava-baovao amintsika izany, satria fanekeny mpandray nge, rehefa nanao fanekena ny mpandray azoty vavaka honatoa sy amaky baiboly isan'andro rehefa tsy manaka atao zany ataon'olona zany. Kanefa reto fiangona reto isan'andro isan'andro mandinika soratra masina, ary ny fandiniana soratra masina marina ve? Zany zavatra tenen'ny Paoly apôstôly zany, mitombona ve? Zany zavatra tenen'ny Paoly apôstôly zany. Ny soratra masina ihany ry havako no manazava ny soratra masina, ary ny soratra masina ihany mifameno, mifanazava, azahoana, manakatra ny hevitry ny soratra masina. De indrindra mahatonga le hoe mahay baiboly ny soratany io, atonga antsika hoe ahoana ny fomba fandiniana ny soratra masina. Zany hoe tsarainao anatin'ny soratra masina ny zavatra rehetra zay dinihinao. Io teny nataon'ny Paoly apôstôly hoe ifanaraka ve ivery ry ava Jesosy Kristy rehefa nampangainy, ianao nge Jesosy miteny ratsy ianao fa maninona anao olombelona manao hoe tena anao zanak'Andriamanitra? Ho Jesosy, jereny soratra masina e, soratra masina nge milaza zavatra tahaka an'izany. Mila dinihina, fakafakaina, halalinina, eny manokana andro sy fotoana araka zay azoko atao. Le araka zay azoko atao ny anao mety anao andiny ray mety anao toko anakiray manaraka, fa mandinika soratra masina isan'andro. Ny apôstôly ry ava nahita fandrosoana teo amin'ny asa zay nataony, ary nisy fahagagana be dehibe satria mandinika soratra masina isan'andro isan'andro. Ry avako, itsika ao anatin'izao mampitambatra ny fanomezam-pahasoavana samihafa zao, raha tsy fatra-pandinika soratra masina ianao sahirana. Anisan'ny asa sfarany zay sarotra indrindra sahany ny fiangonana de famantarana ny fanahy. Tena inona marina mampitena ny olona io, ary zao fahagagana tseroa zao iza no ambadika an'io? Raha tsy fatra-pandinika soratra masina mivona, lasa mitsizy eny, lasa manaonao foana ry ava. Amelahy anareo ry ava, misy tantara anankiray soratoka amin'ity boky dimy minitra ity. Ty rangahy anankiray mpitory teny malaza, ary tena manam-ponoana de manam-ponoana tsy tavanavana, samy teny mihitsy izy manao hoe raha za mifanena am'izany devoly zany na ifamely totondry are resiko zany, na ifampitolona are tsy maintsy ataoko resy zany. Manam-ponoana mpitory teny malaza. De io nyrereany amin'ny toerana rehetra, ary nijoroany vavolombelona, nanaovany fiantsiana mihitsy zany iady famely totondry amin'ny satana zany. Ray andro ry avako, sendra nandehandeha teny an-tsaha izy, nisehony devoly vatana zao, tonga de sehony devoly. Ianao rano? Eh za. Ianao le mpitory teny? Eh za. Ianao le samy ady amin'ny devoly? Eh za. Miomana ary anao izy le devoly fa zany hoe zay ndao tsika iady. Niady farany devoly teny hoe marina, resy a, ajanony fa tena resinao, marina tokoa zavatra mikasika anao rehetra. Zao mantsy a hitanao misoratra masina raha nivoriny zanak'Andriamanitra, eny devoly, Tanao amin'ny soratra masina fa ny devoly ange ka mbola mahita zavatra any an-danitra, tany daholona fantarako tsy ambaratelo mikasika ianao. Ianao zao 5 amby 30 taona, marina sa tsy marina? Marina. Any an-danitra efa voaomanao ny valosoa anao, misy trano tsara dia tsara ny volamena ary ny anaranao mipetaka eo 5 amby 30 taona, ary mbola misy soratra 5 amby 30 taona fanampiny, afaka 5 amby 30 taona ianao vao maty. Zany sekreny lanitra, andeha farisinao de lasa le devoly. Ny eritreritra tokoa le rangahy, ahona marina izy iny barany soratra masina? Hainy devoly tokoa moa mahafantatra ny zavatra rehetra. Za zany mbola hanana 5 amby 30 taona, ndaoza raiky roa taonako, 5 amby 20 taona hanota foana, 5 amby 20 taona farana hibebaka. Le jolay ary tsy ampy fahefakadina koa te mbola azo fijaliana ny bebaka, de ho Jesosy anio ny ao anamiko any paradisa ianao, za mbola manana 5 amby 20 taona de nanota. Lasany vary lava fisotroana, fifoana zava-mahadomelona, fahalotom-pitondrantena, 3 volana simba tanteraka ny vatana, may ny aty ny avokao niditry ny hôpitaly. Rehefa nataony analizy rehetrarehetra izy izy ny dokotera, tsisy hevitra tsony io, tsy maintsy maty io, ary io tsy maharitra adiny firy tonga de maty. Eo ampialanaina tonga ny devoly, tanao tsy risiko ve anao zao fomba fiady daholo reny rehetra ireny, de maty le rangah. Ary eo mahatonga atsika mila mamakafaka le tenin'Andriamanitra, mila mandinika ny tenin'Andriamanitra. Fantary ry havako, be dehibe le dokam-barotra amin'izao fotoana zao hoe, ary io ny manasitrany sady mampiasa baiboly. Dinintsika tsara ireny, fa ny devoly ange ka mba mahay soratra masina ihany koa e. Ary soratra masina namandriana an'i Jesosy tamin'ny fakapanahy tany an'efitra, ary zay mahatonga atsika dinihina fakafakaina, ary zava-dehibe ny fahendrena omeny fanahy ny FJKM na ny dekôny na ny mpandray fanasan'ny tompo, manao fanekena handinika handalina ny soratra masina, mba tsy hinanam-bolony, mba tsy hivoana amin'ny fampianaran'ny fiangonana. Ary zany mahatonga atsika entany midira re setele, midira re sefale, mba ho matotra eo amin'ny fandinihana soratra masina, indrindra andinika ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Izany tsy misaraka amin'ny baiboly, mandinika tsara zay lazainy ny baiboly, ary mahita an'i Jesosy ianao. Enona mahita azy fijaliana ry ianao, mahitako ny fitsanganana amin'ny maty. Ny zavatra fahatelo ry havako ambara amin'ity soratra masina ity, raha mamaky ndray tsika ao io zay, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika soratra masina isan'andro, namarina zany atsy mandiny 2000 miara-mamakitsika. Ho maro tamin'ny renino ary tsy visy tamin'ny vehivavy jentilisa manakaja sy ny lehilahy, zany hoe ny toe-panahy tsara noho ny hafa mahataona olona ry havako, mahataona olona any toe-panahy zany. Le roa voalohany ho an'ny tenanao, etikanao manokana na fiainam-panahinao manokana, fa izao kosa misy asa mitaona olona. Ary ny tenenina manokana amin'ity andinin'ny soratra masina tia hoe ahoana moa le hoe ireo olona manankaja vehivavy jentily, zany hoe olona maningana, olona misy poa eo amin'ny fiarahamonina. Asa raim-pianakaviana, asa ataontsika mpimasy, olona manana ny maha izy azy, resy lahatra mahataona olona. Zany hoe le targetrany tsika zany ry havako dia tsy maintsy manao voady eo anatrehan'Andriamanitra, itaona olona maninga. Rehefa babinao ny raim-pianakaviana na babo izy mianakavy, misy olona milaza tena ho zao sy zao, de ireny ametrahany tompo andraikitra adidy eny iarahany tompo miasa amintsika ireny ry havako. Tsy maintsy misy asa mivanga mivaingana, misy asa hentitra mahataona olona, de toe-panahy ambony indrindra ry havako. Veriko ry havako fa ny asan'ny fiangonana rehetra re tanterantsika na fanampiana l'evangelista io, na fiverina mitoby io, na fampitambarana fanomezam-pahasoavana zany ny tanjony ataonan'olona. Ary tadio fa le fitaomana olona eto riavana zany ange ny antompisintsika velona ho an'ny hafa e, zany ange mahatonga antsika mbola men'andriamanitra tombonandro e, satria misasa tian'andriamanitra ho tanterahana. Ary farany riavana de janona ary amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandehatra nymoron-dranomasina Paoly. Zao ry havako, miaro ny mpanompon'Andriamanitra. Zao mantsy raha mandinika ny tantarantsika, efa imbalo zao Paoly apôstôly nampandrosirina satria misy fahavalo tamin'ny Tesalônika izy an, tao amin'ny sinagoga tadiavin'ry zalahy samborina, tonga de nampandrosirina izy lasa Tibery. Eto Bery koa izy zao avokoa ny fahavalo isambotrazy, ary Paoly mbola tsy fay fa mbola lasa amin'ny sinagoga eny nampandrosirina. Ary iry avaka misy fomba fiteny hafahafa teny antsika zao le izy ndray mandeha Paoly apôstôly, toriteny izy. Rehefa nitoriteny izy tongany ny fahavalo andeha sambotra amin'ny Paoly apôstôly, efa vonona ny fa miaramila, vonona ny ekipany fariseo sadiseo, ary vonona koa ny ekipany herodianina isambotra amin'ny Paoly eo ambavahadin'ny fiangonana sinagoga rehefa mirava. Kanjo Paoly apôstôly nakandro zalahy sobika tamin'izany, ary efa nakana sobika nasiana tady a dia nampansirina amin'ny varavarankely. Zay nge le mahatonga le fomba fitenitsika manao hoe andrasio Paoly. Ey Paoly efa nandositra zalahy eo ny anahana fotsiny zany le ataky zay ko Bery, le olona miteny hoe Paoly nge karianany hay izy ty efa nampansirina ty nambara am'izany ry ava. Mifarimbona isika raha tianana toe-panahy mihoatra noho ny hafa, toe-panahy miavaka fanoanana ny mpanompon'Andriamanitra. Ny kristianina tao Bery tsy niteny hoe Paoly anga ka manam-ponoana, Paoly anga ka manana ny fanahy, Paoly anga ka olona ara-panahy be avelo eo, tsy izay. Andao tohanana ty mpanompon'Andriamanitra dia ary ampandosirina. Dadray ry havako, tsy hoe anao polemika akory fa malasa eritreritra ihany ny zava-misy amin'izao fotoana zao atao amin'ny FCKM. Mahinona ry nataon'ny fiangonana, satria ny filohan'ny FCKM ny resahin'olona amin'izao fotoana zao, ary raha vao resaka ny filoha dia ny FCKM, ary ninina mikasika ny filoha mikasika ny FCKM. Misy eo bolana hafahafa zay ry havako ataon'olona, dimo atao pasteur zete direkity e, zany hoe rehefa ny pastera zany tenen'olo de mahakasika ny kristiana zany. Ahoana tokoa moa ny ataon'ny fiangonana manoloana zavatra mahazo ny fiangonana manontolo? Ary ito amin'ity perikopa ty farimbona ny fiangonana, farimbona. Andao ty Paoly apôstôly ty arovana, andao ty Paoly apôstôly ty tadiavana lalana mihitsy mba tsy hoviravirainy ny fahavalo ho atsika mandinika ny amin'ny tokony atao zany. Fa ny zava-dehibe de zava-dehibe amin'ity perikopa ity, manana toe-panahy mihoatra noho ny hafa atsika ry havako. Ary raha manana toe-panahy mihoatra noho ny hafa, matanjaka ny zotompo, mafy ny fandiniana soratra masina, ary mitaona olona atsika, saingy miombompoa mampanahiko atsika manohana ny mpanompon'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Amena.